Leiter Nummer 3 her på menyen, og jeg har et glass med eplesaft.
Velkommen på restaurant, og velkommen til Helseexpo. Vi her for å snakke om mat, og mat populært, spesielt på restaurant.
Og ikke bare der, mat populært generelt. Ukebladet veldig opptatt av mat.
Ja, og så det så mange forskjellige meninger om hva som sunt. Ta for eksempel alle de her dietene som kommer ut hvert år. Blodtypediet, Atkins-diet og så videre. Altså, hvem skal man tro?
Ja, hvordan spiser man sunt? Finns det noen enkle prinsipper? Hva med de såkalte livsstilssykdommer? Forresten, jeg tror den hyppigste dødsårsak i den vestlige verden kniv og gaffel. Vi har mange spørsmål som vi ønsker å få en del svar på.
I denne programserien forsøker vi å skrelle bort spekulasjonene, og i stedet for konsentrerer vi oss rundt det som vi temmelig sikre på gir god helse. En ting er i hvert fall sikkert, det er ikke likegyldig hva vi spiser. Hør bare på en av de mange som har opplevd forskjell.
Vår medarbeider Vidar Urseth har snakket med Øyvind Åbø.
Jeg har noen gode råd. Det at du må søke kunnskap, og du må være villig til å gjøre noe med kostholdet ditt, og tenke over mer råkost og spirer. Det det som gjør underverker med livsstilsproblemene som de fleste har.
Føler du, i forhold til den dieten du hadde før, i forhold til den du har nå, hva slags effekt kjenner du at du får ut av det?
Ja, det jo mye sprekere. Både, du kjenner jo på hvilepuls, du teller pulsen før du står opp på morgenen, da. Det en fin indikator på tilstanden din. Også at vekta har gått ned. Og så har jeg en bratt bakke opp til fiskevannene mine oppe på Veglefjell, og da, der måtte jeg stoppe og puste ganske ofte. Men etter jeg traff Ulrikke, og hun sa at det høyt blodtrykk, Øyvind, og det skummelt i din alder. Da var jeg 68, så da, da måtte jeg, ja vel, da måtte jeg gjøre noe.
Det var jammen ikke verst, men dessverre det jo mange som ikke har fått med seg viktigheten av kostholdet, og som kanskje har fått et skjevt utgangspunkt.
Mm-hmm. Men da det likevel ikke håpløst. Vår medarbeider Yngvar Børresen har vært og snakket med Siegfried Schmidt, som dessverre ikke alltid har levd så sunt.
Nei, jeg har hatt en travel hverdag i arbeidslivet og som selvstendig næringsdrivende, og har reist veldig mye. Og hatt et uregelmessig kosthold og delvis dårlig kosthold.
Delvis dårlig kosthold, hva mener du da?
Ja, jeg har spist det som fantes, pomfri og hamburger og rask og feit mat.
Tror du det har straffet seg?
Det har straffet seg. Jeg fikk diabetes som 40-åring. Og siden så har det... Jeg tok ikke diabetesen alvorlig heller, og bare fortsatte. Og det har straffet seg med senskader. Jeg fikk nerveskader i beina, redusert syn, og nå nyresvikt.
Det høres jo litt alvorlig ut, det der.
Det meget alvorlig, ja. Men takket være... Et sunt kosthold nå da, med mye grønt og sunn mat, så håper jeg at noe av det kan reverseres. Men det veldig dumt å kjøre det så langt som jeg har gjort. Nå har jeg, i det siste nå har jeg vært her og lagt om kosten i 4 uker, og det helt utrolig på resultatet. Blodverdiene helt utrolig bedre. Og jeg føler meg mye sprekere, og jeg har gått ned 10 kilo opp og til.
Wow, fantastisk! Men det gjelder da kosten selvfølgelig, men det er ikke bare kosten som man skal forandre på for å leve sunt. Hva andre ting har du gjort?
Nei, altså det er kosten kombinert med motion. Men ikke så mye motion at det skremmer. Men en del motion og kosten, fantastisk. Det helt fantastisk. Og... Det klart at det viktig at man riktig medisinert, men nå bruker jeg kun en tredjedel av insulin jeg har brukt før jeg kom hit. Og jeg har nesten normal blodsukker.
Fantastisk, veldig flott. Men du tar sprøyte da, men du har redusert mengden?
Jeg har redusert 75% av sprøytene, og føler meg veldig bra. Så gitt man kunne forstå verdien av et sunt kosthold, og mye grønt.
Jeg tenker om vi alle kunne skjønne viktigheten av å ta tak i helsen før det smeller. Det er ikke nødvendig å bli rammet av det vi kaller for livsstilssykdommer.
Men hva egentlig livsstilssykdommer? Vel, det kan lege Ove Kenneth Kvinge fortelle noe om.
Det vi tenker på først er jo dette med hjertekarsykdommer. Det er noen typisk som kommer først i en livsstilssykdom. Diabetes er jo en slik en. Vi har også kreft i den forstand. Vi tenker da spesielt på lungekreft, altså man røker og man påfører seg da en sykdom. Det vi kanskje ser i økende grad, og spesielt i den yngre befolkningen, det er jo dette med muskel- og skjelettplager. Og det ser man typisk i en overvektsproblematikk, hvor man blir tjukkere, man blir mer kilo som man skal fordele, som man da går utover både hofter og knær og rygg og så videre. Så det er kanskje en sånn økende grad av livsstilssykdommer som vi ikke så tidligere når man var ute og fløy i skogen og lekte på fotballløkka.
Mange tror gjerne at det er veldig komplisert å få til et kosthold som ikke gir livsstilssykdommer.
Men det er det ikke, og det kommer det mer om etter hvert.
Jeg tror det er greit med relativt generelle råd her, at man skal prøve å fordele dette her så godt som mulig mellom de, både vitaminer og fett og karbohydrater som man trenger. Utfordringen i dag det er jo det at man har noen ensidige dietanbefalinger, men vi ser at i lengden så er ikke det å anbefale. Man ønsker et så variert kosthold som mulig, men hvor man da får så mye heller karbohydrater framfor fett og proteiner, som er energikrevende matvarer. Slik at desto mer man kan komme over i planteriket, desto bedre er det også vektmessig.
Dietter, hva ligger det i det?
Man kan nevne noen av de, og det ene er, du har jo disse såkalte fettrike dietene, du har disse fettfattige dietene, du har karbohydratfattige dietter, vi har disse kost med lav glykemisk indeks-dietene, vi har middelhavs-dietene, og vi har den gode norske bondedietten. Så vi har mange forskjellige å velge mellom. Og hver av dem vil forfekte at de har funnet den store greia. Og så kokes det ned ofte til at man ser igjen hvilke anbefalinger man vil komme med for å gi disse varige vektreduksjonsresultatene. Og da må vi tilbake til det her at vi kan ikke sneve oss inn til det bare å spise det ene. Vi må faktisk ha variasjon i det. Og da blir den variasjonen relativt enkelt å skulle si at vi trenger da ikke så mye kalorier. Slik at det her å bare spise seg til med en ensidig kost eller en ensidig diet, det ser vi ofte ikke gir disse varige resultatene.
Akkurat. Da trenger vi å vite hva slags kost som ikke er ensidig.
Faktisk er kunnskapen ganske stor når det gjelder hva vi bør spise.
Ja, på Folkehelseinstituttet kan de en hel masse om dette, og vår medarbeider møtte Helle Margrethe Meltzer.
Vi blir bokstavelig talt hva vi spiser.
Dette sier Helle Margrethe Meltzer, professor i ernæring ved Folkehelseinstituttet, når vi spør henne om hjernen er avhengig av riktig kost for å fungere.
Vi kan ta eksempler på enkeltnæringsstoffer. Bare ta et stoff som jod, som de fleste vet vi får fra fisk, som er rikelig av i fisk. Det daglige behovet kunne vi samle sammen på tuppen av lillefingernæglen vår, bare en bitteliten haug. På tuppen av lillefingeren er det vi trenger daglig for å fungere. Får vi ikke nok, så får vi dårligere hjernefunksjon, for å ta ett av mange eksempler.
Forskning har vist at også alvorlige humørsvingninger kan ha sin årsak i mangelfull ernæring, sier Helle Margrethe Meltzer.
Når det gjelder spesifikt kosthold og forebygging av depresjoner, så har så langt mye av forskningen foregått rundt de langkjedete fettsyrene, altså det sunne fettet som vi får fra fisk, fra gode planteoljer, fra nøtter og frø, fra tran ikke minst. Så der er det en del som tyder på at riktig og sunt fett i kostholdet kan både forebygge og også ha en terapeutisk effekt hvis man først har kommet der at man har en diagnose.
Hvis kosten virker inn på humør og psyke, da er det jo enda en god grunn for å spise riktig.
Mm-hmm. Og det finnes jo så mye man kan spise. Helle Margrethe Meltzer anbefaler oss å spise grovt, grønt og sunt fett. Hva legger hun i det?
Spis grønt. I det ligger at vi spiser rikelig med mat fra grønnsakeriket. Både rotdelen av plantene og bladdelen av plantene og fruktdelen av plantene. Så det er det jeg prøver å sammenfatte i spis grønt. Og når jeg sier spis grovt, så tenker jeg på cerealiene våre, på kornvarene. Spis fullkornprodukter, god grov mysli uten sukker og fett tilsatt. Spis grove kornslag. Vend deg til å spise mer bønner, belgvekster. Linser, alle de fantastiske bønnene som vi da kan kjøpe i innvandrerbutikkene. De har et rikt utvalg. Og når jeg sier spis sunt fett, så mener jeg sunne planteoljer og fiskefett. Og er man vegetarianer, så kan man også få dekket fettbehovet sitt, altså det sunne fettet fra planteoljene. Men det eneste man trenger i tillegg når man bor i et land som Norge og spiser på denne måten, det er et tilskudd av vitamin D.
Ok, da får vi slutte med kosemat. Slutte med? Det er jo helt dumt at man ofte bruker å beskrive nye og bedre helsevaner med at man skal slutte med noe. Kan vi heller ikke si at vi skal begynne med noe som fører til at vi får det bedre?
Det har du helt rett i, og jeg tror mange skjønner det når de først kommer i gang med bedre spisevaner.
Og visste du at dette med grovt, grønt og sunt fett har blitt langt mer aktuelt av helt andre grunner enn det som var aktuelt tidligere? Vår medarbeider har vært og snakket med en professor ved et av våre universiteter.
På Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås i Akershus treffer vi en professor som mener at vi må legge om matvareproduksjonen drastisk om vi skal ha noen forhåpninger om å skaffe mat nok til verdens snart 10 milliarder mennesker. Professor Lars Bakken mener vi bør bli vegetarianere.
Ja, man produserer i prinsippet det samme, men vi spiser plantene selv i stedet for å la dem gå gjennom husdyrene. Det er min oppskrift for et fremtidig globalt kosthold. Det er at vi gradvis flytter kostholdet fra dagens veldig kjøttrike kosthold i vestlige land og i utviklede land til et mer vegetabilerikt kosthold. Det er en sikker oppskrift for å få et mindre økologisk fotavtrykk av matsedelen vår, og det er også en god oppskrift for å sørge for at maten rekker lenger.
En overgang til vegetabilske matvarer vil altså i tillegg til mer mat også gi store miljøgevinster.
Og dette kommer. Nå begynner man jo å sette beregne klimafotavtrykk av forskjellige matvarer, som er bare ett av aspektene knyttet til kjøtt kontra vegetabilier. Og der ser man jo at det er himmelropende forskjell på en diett preget av rødt kjøtt og en diett preget av vegetabilier. Så dette kommer altså. Hvorvidt det er politisk vilje til å endre og premiere mer vegetabilerikt kosthold og straffe med skatter eller en eller annen økonomisk belastning, et kjøttrikt kosthold, det skal jeg ikke uttale meg om. Men at det har en effekt på våre fotavtrykk i naturen, det er det ingen tvil.
Så altså enda to grunner for å bli vegetarianer: avhjelpe matvaremangelen og spare miljøet på kloden vår.
Apropos miljøet, mange er svært bekymret for vannmangelen mange steder i verden. Men vet du hvor mye vann som skal til for å produsere en halv kilo biff?
Det er ingenting som forbruker så mye vann som det vannet som går med til kjøttproduksjon i dag. For eksempel, for å produsere en halv kilo biff, så kreves det, går det med cirka 21.000 liter vann for å fremstille et halvt kilo kjøtt eller en biff da, kvegkjøtt. Men til sammenligning så kan man jo se for eksempel hva koster det, hva krever det av vann for å få frem epler, et kilo epler eller et halvt kilo epler. Og da er vi nede på 160 liter kanskje.
Det er jo rett og slett enorme mengder vann som skal til for å produsere kjøtt sammenlignet med planteføde.
Ja, hvis folk ville bruke mindre kjøtt, kunne vi spare enormt på vannforbruket.
En biff altså, sparer du mer på ved å kutte ut den enn ved å la være å dusje et halvt år.
Men det er jo kanskje først og fremst vår egen helse vi tenker mest på når, når vi snakker om å spise sunt.
Ja, og det derfor de fleste legger om. Bare sunt at så mange tror at det vil nesten ta livet av dem. Mange som har prøvd å legge om finner faktisk at det ikke er så vanskelig. La oss høre med Siegfried Schmidt som vi har snakket med i stad. Og han har vært på et helsepensionat og fått hjelp med å legge om kostholdet.
Jeg savner ingenting. Og jeg blir ikke sulten heller. Når jeg har gått ned 10 kilo, jeg har aldri vært sulten i løpet av de 4 ukene. Og maten skulle jeg gjerne spise den maten hver dag. Den smaker godt, og det helt topp. Jeg kan ikke få fullros den kosten som den er.
Jeg fikk litt kunnskap om maten vi åt. Og det var mye sykdom i dyra. Og mye... Jeg er oppvekst på en gal, så jeg ser jo når dyr er syke. Jeg ser at de fær i seg. Og jeg har sett fiskeoppdrett, og nei, vi verdier å ta et valg og bli vegetarianer.
Kjenner du noe forskjell på å leve vegetarisk i forhold til sånn som du levde ja. Før? På livskvaliteten, tenker
ja,
jeg?
Ja, en gjør det. Så det stor forskjell på det. Fordi at når du eter kjøtt, så blir du mye tyngre. Når du et vegetarisk, synes jeg da, så blir du blir lettere til sinns. Du ja, jeg synes du blir veldig tung av den tunge maten. Veldig, det tek lang tid før du kommer deg igjen. Jeg har mer variasjon i dag enn jeg hadde for 20 år siden. Ja, du kan lage hot du vil, egentlig. Av vegetariser er det mye mer variasjon enn i kjøtt.
Men hør her. Ulrike, blir ikke dette mye synsing? Fordi det finnes jo folk som ikke har levd spesielt sunt, og som likevel blir ja, gamle. Hva finnes da forskning på området her?
Det vet Per de Lange noe om. Gjennom mange år og i mange land har det blitt gjort seriøse studier av adventister sett i forhold til den øvrige befolkningen. Adventister er jo kjent for å ha et mye grønnere kosthold enn gjennomsnittsbefolkningen.
Da ser man jo bare rett og slett at adventistene lever lenger enn alle andre. Man vet ikke hvorfor. Man sitter jo bare der med dødsstatistikkene. Men man konkluderer på basis av alt man vet om at det er uheldig å røyke, at det er uheldig å spise for mye usunn mat, at det er bedre med grønnsaker og så videre. Så har man konkludert. Men der er to store studier i USA som omtales som Adventist Health Study. I helseundersøkelsene der borte, hvor man også hadde spørreskjema og spurte folk hva de spiste. Og der er en ny studie som begynte bare for en stund siden, på rundt 100.000 adventister, med offentlige midler for å prøve å finne ut disse dataene. Det man da fant, er jo det vi sånn sett etter hvert vet. Det er sunt å spise grønnsaker. Det ser ut til at kjøtt, og særlig rødt kjøtt, kan fremme kreft i tykktarm. At belgfrukter har sine fordeler, og tomater for eksempel mot prostatakreft for oss mannfolk. Og vi kunne fortsette med sojamelk som har sine fordeler, nøtter har sine fordeler for hjertet. Vann for hjertet, fant de til og med. Jo mer vann du drikker, jo mindre hjerteproblemer får du, og så er du grovt brød, og så er det mer frukt og mer grønnsaker. Det er det generelle bildet som går igjen på disse studiene.
Ja, og dette generelle bildet går igjen også i undersøkelser som er gjort her i Norge. Den første sto gjort og Våler for i 1981, og de konkluderer med at adventistenes lengre levetid skyldes at de har funnet fram til de risikofaktorer som mange års medisinsk forskning møyesommelig har avdekket.
I Norge lever kvinnelige adventister gjennomsnittlig 2 år lengre enn kvinnene I den øvrige befolkningen. Og for menn tilsvarende antall år 4.
I USA spriket enda større, henholdsvis 6 år for kvinnene og nesten 10 år for mennene.
Men du, det ikke bare hva slags mat man spiser som viktig. Hopper man over frokosten, eller spiser man når man stresset, eller hvis man spiser ensidig, så man disponert for mange flere problemer. Helle Margrethe Melser har flere gode råd for oss.
Jeg tror regelmessige måltider ganske viktige. Spis frokost, spis lunsj, spis middag hver dag. Da går veldig mye av seg selv. Sammen med selvfølgelig rikelig med mosjon, så regulerer appetitten seg nesten av seg selv. Det er mye vanskeligere å overspise hvis vi har rimelig god kondis. Og så passer vi på måltidene, ikke hoppe over måltider. Noe av det dummeste, uheldigste vi gjør å hoppe over frokost, for eksempel. Om morgenen vi klare til å ta imot mat, eller kroppen klar til å ta imot mat etter en natts faste. Da kroppen veldig klar til å få noe sukker til å fôre hjernen med. De aller fleste jeg møter som ikke orker frokost, de har spist sent på kvelden dagen før, spist rett før de la seg. Og da jobber kanskje kroppen fortsatt med å fordøye restene i magesekken fra dagen før. Der prøv å ikke spise siste måltid for tett opp til du legger deg, vil jeg si. Gjerne 2-3 timer mellom siste måltid og leggetid. Da tror jeg veldig mange av de som klager over at de ikke har appetitt i frokost, vil merke at de har lyst på frokost igjen. Og så passer vi på disse regelmessige måltidene resten av dagen. Og så er det sånn at får man denne balansen til å gå ihop, så passer veldig mye på seg av seg selv.
Men hvem har egentlig ansvaret for at vi skal få i oss rett kost? Tenk bare på hva det vil bety i reduserte utgifter i helsevesenet, nedgang i sykefravær, og ikke minst velvære og lykke, økt velvære og lykke blant befolkningen for øvrig, hvis folk blir sunnere.
Og derfor er dette et ansvar for myndighetene, sier man. Både når det gjelder å gjøre sunn mat tilgjengelig, billig, og at man får frukt og grønt i skolene, og mye av disse tiltakene man har gjort her hjemme. På den andre siden av havet, borte i USA, man litt mer opptatt av det individuelle ansvaret. Og da blir det mitt ansvar om hvordan det skal ta seg ut. Bildet man ofte bruker på dette her en elv. Man kan jo stå helt der nede og plukke opp alle de som holder på å drukne, og sende dem på sykehus og gjøre de friske igjen. Eller man kan stå litt lenger oppe i elva og plukke dem opp før de kommer så langt uti. Eller man kan sette opp et gjerde så ingen faller i elva. Nå er det offentlige som gjør alt sammen. Eller man kan også lære folk å svømme. Og da blir jo elven en velsignelse, i stedet for bare noe farlig. Og da blir livet spennende, så man selv bestemmer hvordan man vil leve.
Så ansvaret for hva vi putter i munnen, det bør vi nok ta selv, men det jo gjerne slik vi gjerne vil ha det.
Til nå har vi sett på 3 av våre 8 helsenøkler. Den neste vi skal ta for oss rent vann. Det trenger vi for å vaske oss med, men innvendig det enda viktigere med rent vann.
Men mer om det i neste program. I mellomtiden så håper vi du husker noen av de enkle rådene vi fikk med oss i dagens sending. Og så sier vi bare på gjensyn og gjenhør i neste program.
Sagt veldig kort, med 3 linjer, så kan det oppsummeres i spis grønt, spis grovt og spis sunt fett. Da behøver man ikke si mer.
Maksimal nytte av Helseexpo får du om du skaffer deg helseboken skrevet av vår medarbeider her i programmet Flere Lange. Den heter Ha det godt lenger og på over 300 sider. Du kan også ta et gratis brevkurs fra vår samarbeidspartner Norsk Bibelinstitutt. Helseexpo-kurset lærer deg hvor enkelt det å ta vare på helsa. Og ikke minst kan du skaffe deg TV-serien som du ser på nå på DVD.
Nummeret til vår servicetelefon 88 00 00 77. Mer informasjon får du også på helseexpo.no.